ateş toxunar, cəhənnəmlik olarsınız. Ayəsini dəfələrlə təlavət edən insan nədən zülmə etiraz etmir və zülmkarın kənarında dayanır? Nədən məsumlarımız sözlərində və həyat tərzlərində müşahidə olunan zülmə qarşı mübarizə hələ də insanların yaşam tərzinə çevrilmir? Niyə insanlar zülmə qarşı mübarizənin zəruri olduğunu göstərən ayə və rəvayətlərin üzərindən asanlıqla keçənlər təqiyyə metodunu özlərinə şuar seçirlər? Bütün bu sualların yalnız bir cavabı var. O da insanın dünyaya bağlılığıdır. Gözündə və qəlbində dünya sevgisi olan insan məqsədinə yetmək üçün hər bir işə əl atmağa hazırdır. Qalmaq sevgisi ilə yaşayan bir insan getməklə zülümü qəbul etmək arasında seçim qarşısında qaldıqda seçiminin nə olacağı gün kimi aydındır. Canına, malına, məqamına və övladına düşkün bir insan nəyin qiymətinə olarsa olsun, onları qoruyacaqdır. Anası Həzrəti Zəhra Salamullah Əleyhanın məktəbində tərbiyə alan Ağa İmam Hüseyn Əleyhissalam xütbələrinin birində zülm və fəsadı müşahidə edib, lakin dünyəvi məqsədlərinə görə sakit qalan və qorxudan zülmkarla əməkdaşlıq edən insanlara xətabən buyurur: "Ancaq siz zülmkarları öz yerinizdə oturdunuz və Allahın hakimiyyət işlərini onlara tapşırdınız. Onların sizə hakim olmasının başlıca səbəbi sizin ölümdən qaçmağınız və sizdən ayrılmaqda olan həyata vurğunluğunuzdur. Və sizdən ayrılmaqda olan həyata vurğunluğunuzdur. Elə bu səbəbdənsə zülm ilə mübarizə aparan insanlar dünyaya yox, yeganə Allaha bağlı olurlar. Onlar nə getməkdən qorxur, nə də qalmağa meyil göstərir. Onların gözündə yeganə güc və qüdrət mərkəzi Allah Taaladır. Rəsulullah məktəbində tərbiyə olunan Həzrət Zəhra salamullahi əleyhə və o Həzrətin pak övladı dünya əsiri olmadıqlarından daima zülm və zülmkarın qarşısında dayandılar və zülmə yox dedilər. Belə ki, bu məsələ həm xanım Zəhra salamullahi əleyhanın dövründə, həm də o həzrətin pak övladının dövründə açıq-aşkar görünmüşdür.
مصاب أحزن السبع الشداد مصاب أحزن السبع الشداد يا الزهراء فاحزن يا فؤادي ورد ذكرها في كل نادي
Dəyərli dostlar, siz bizim səsimizi Təbriz Radiosu və Mişkat verilişindən dinlədiniz. Bir daha bir rəvayətə əsasən xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadəti il dönümünü siz əzizlərə təsliyyət deyir və sizlərdən sağollaşırıq. Gələn verilişimizə qədər Allahın amanında.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri ölkəsinin tarix boyu hər zaman fəal bir aktivist olmasını qeyd edib. İran parlamentinin nümayəndələri beynəlxalq Əli Mustafa cəmiyyətinin ABŞ-ın tərəfindən sanksiya olunmasını qınadılar. Yəmən işləri üzrə BMT-nin xüsusi təmsilçisi 2021-ci ildə Yəməndə toqquşmaların sona çatmasını vurğulayır. Siyanistlər Ramullahda bir müalicə mərkəzinə hücum ediblər. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. Xəbərlərin birinci, ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayım. İranın Xarici İşlər Naziri ölkəsinin tarix boyu hər zaman fəal bir aktivist olmasını qeyd edib. İrnanın məlumatına görə, İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif bazar günü virtual şəkildə Xarici Münasibətlərin Tarixi adı altında keçirilən konfransda Xarici Münasibətlər Tarixi üzrə mütaliyyələr sahəsinin geniş və çox mühüm olduğunu vurğulayaraq dedi, İranın xarici münasibətləri tarixi hadisələr, eniş yoxuşlar, acı şirin olayların məcməsidir ki, bizim milli və vətən kimliyimizin və İranlıların kütləvi yaddaşının bir hissəsini təşkil edir və onu mütaliyyə edərək günümüzə dair bir çox dərslər öyrənmək olar. Zərif günümüzdə Asiya ölkələrinin çox diqqət etməli olduğu məsələ bir tarixi keçmişə əsaslanan həmrəyliyə çatmaqdır deyə xatırlatdı. Biz bəşər mədəniyyətinin beşiyi kimi məşhur olan əski qitədə yaşayan xalqlar olaraq bəsirətlə öz taleyimizi təyin etməliyik. İran İslam Şurası Məclisinin nümayəndələri Beynəlxalq Əli Mustafa Cəmiyyətinin ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyi tərəfindən sanksiya olunmasını qınadılar. İranın məlumatına görə İranlı deputatların bazar günü yaydığı bəyannamədə deyilir ki, elmə və insanlığın aliliyinə müxalif olanlar digər dəfə olaraq həqiqi üzünü göstərib, bu dəfə beynəlxalq sahədə ən mühüm etibarlı təlim mərkəzlərindən olan Cəmiyyətül Müstəfanı sanksiyalarla hədəfə tutdular. Söz yoxdur ki, bu tədbir ABŞ-ın müstəkbir hökumətinin İran xalqının elmi və mədəni inkişafları qarşısında aciz və çaşbaş qalmasının göstəricisidir. Yəmən işləri üzrə BMT-nin xüsusi nümayəndəsi deyir, hazırda onun vaxtı çatmışdır ki, 2021-ci ildə Yəməndə toqquşmalara təkmil şəkildə son verilsin. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə BMT təmsilçisi Martin Griffiths bugün bazar günü demişdir. 2020-ci il qanaxıtmaların, avarəlik, didərginlik, iqtisadi böhran, eləcə də koronavirusunun yayılması ilə Yəmənlilərə çətin bir il oldu. Griffiths demişdir, indi onun vaxtı çatmışdır ki, bütün yəmənli tərəflər öz ixtilaflarını yenidən araşdırıb və kütləvi azadlıqlar və hüquqi himayə üzrə daha artıq funksiyaya malik olaraq razılaşsınlar. Xatırladaq ki, Səudiyyə Ərəbistanı 2015-ci ilin mart ayından Amerika Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və başqa bir neçə ölkənin himayəsi və iştirakı ilə Yəmənə hərbi təcavüz edib bu ölkəni qurudan, dənizdən və havadan mühasirəyə aldı. Səudiyyə Ərəbistanı və müttəfiqlərinin militarizmi, müharibə odunu alışdırmaları indiyədəki Yəməndə 10 minlərlə insanın öldürülüb yaralanmasına və milyonlarla Yəmənlinin qaçqın düşməsinə, eləcə də bu ölkənin infrastrukturlarının mühüm hissəsinin məhv olmasına səbəb olmuşdur. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi Siyanist rejim hərbçilərinin Ramullahda Fələstinlərə aid bir klinikə hücum çəkmələrindən və bu hücum cəyanında bir hamilə xanımın yaralanmasından xəbər verdi. Bu hücumda bir xilaskar qüvvədə yaralanmışdır. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi elan etmişdir. Siyanist rejim hərbçiləri bugün yerli vaxtla saat 4:30 dəqiqədə bu tip mərkəzinə hücum çəkib, atəş açmağa və gözə şardıcı qazlar atmağa başladılar. Bu isə 2 nəfərin yaralanmasına səbəb oldu. Fələstin Muxtariyyətinin Səhiyyə Nazirliyi MİK-lə Siyanist rejim hərbçilərinin bu tip mərkəzinə hücumunu və təcavüzünü məhkum etmişdir. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Bugün Turkish Airlines aviya şirkəti Bakı ilə İstanbul arasında Ermənistanın hava məkanının üzərindən tarixi reys həyata keçirdi. Qafqaz Info bildirir ki, bununla da Ermənistan öz hava məkanını Türkiyə və Azərbaycan Respublikasının mülki təyyarələri üçün açmış oldu. İndiyədək Azərbaycan Respublikası və Türkiyə sərnişin təyyarələri Gürcüstanın hava məkanından uçmağa məcbur olurdu ki, bu da daha uzun məsafəni qət etmək demək idi. Rəsmi mənbələr hələlik bu məlumatı şərh etmirlər, lakin güman edilir ki, Azərbaycan Respublikası və Türkiyə təyyarələrinin Ermənistanın üzərindən uçuşları 10 noyabrda bağlanmış sazişdən sonra mümkün olub. Sazişə görə tərəflərin arasında bütün nəqliyyat kommunikasiyaları açılmalıdır. Üç tərəfli bəyanat Rusiyanın humanitar yük daşıyan hərbi nəqliyyat təyyarələrinin Azərbaycan Respublikasının hava məkanından Ermənistana uçmağa imkan verir. Rusiya qan tökülməsinin dayandırılmasında əsas rol oynadı. Axar nokta saytı xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov, Prezident Vladimir Putinin Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılmasındakı rolu ilə bağlı açıqlamasında bildirib. Bu vəziyyətdə Putinin məsuliyyətli mövqe onu dayandırmaq üçün göstərdiyi səylər əlbəttə ki, bahalıdır. Bunları qiymətləndirmək çox çətindir, prezident. Bununla şəxsən özü məşğul olurdu, Peskov deyib. İran Sırptika İdarəsinin məlumatına əsasən 28 dekabrda İran İslam Respublikasının bir neçə şəhərinin hava durumu ilə əlaqədar məlumatı dinləyirsiniz. Təbrizdə hava qismən buludlu olacaqdır. Temperatur 8 dərəcə, şaxtadan 0 dərəcəyə dək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq. Səhər vaxtı duman olacaq. Temperatur 6 dərəcə, şaxtadan 6 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Qumda isə hava günəşli olub, ara sıra külək əsəcək. Temperatur 3 dərəcə, şaxtadan 10 dərəcəyə dək isti olacaqdır. Ərdəbildə hava günəşli olub, bəzi saatlarda külək əsəcək və temperatur yüksələcək. Temperatur 5 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Biləsuvarda da eyni hava hakim olacaq və temperatur 1 dərəcə istidən 10 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Culfada hava qismən buludlu olacaq. Temperatur 4 dərəcə şaxta 5 dərəcə isti təşkil edəcək. Astarada isə hava qismən buludlu olub, qəhdan buludluq artacaqdır. Temperatur 1-15 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət İranistan Respublikasının paytaxtı Tehranda. Hava günəşli olacaq. Temperatur 2-8 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub-qərb küləyi, gündüz şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 2-5, gündüz 8-10, Bakıda gecə 2-4, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Dekabrın 28-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-12 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti təşkil edəcək. Səkli dinləyicilərimiz, İranistan Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. İraqın daxili işləri ilə ilgili olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Ötən gecə Amerikanın Bağdadın yaşıl məntəqəsindəki səfirliyi raket hücumuna məruz qalıb. Gərçi bu hücumların itkisi olmayıb, amma bu hücum İraqın müqavimət qruplarına qarşı tənqid amili olduqdan əlavə dövlətlə müqavimət qruplaşmaları arasında gərginliyə səbəb olub. İraqın baş naziri Mustafa Əl-Kazimi ilə bu ölkənin daxili işlər naziri Osman Əl-Qanimi ötən həftə bu hücum amillərindən bir neçəsinin yaxalanmasından xəbər veriblər. Saxlanılan amillər əsaib əhli həqqin üzvlərinə məxsusdur. Ümumiyyətlə, bu hadisələr əsaib əhli həqq və İraq dövləti arasında böyük çaxnaşmalar əmələ gətirib. Əsaib əhli həqq üzvlərinin bəzisi Bağdadda İraqın kəşfiyyatı orqanı binasının önünə toplaşaraq saxlanılan fərdlərin sərbəst buraxılması üçün növbədən kənar vaxt təyin ediblər. İraq baş naziri Mustafa Əl-Kazimi bir tweetdə bu toplaşmalara rəisi olaraq yazıb, bu tipli öz başınalıqlar və puç əməllərə təslim olmayacaq. Yeri gəldikdə isə qətiyyətli şəkildə qarşılaşmağa çalışacaq. İraqın terrorçuluqla mübarizə orqanının komandanı Əbdül Vəhhab Əs-Saidi də elan etdi, terrorçularla mübarizə edən qüvvələr İraq ölkəsi və xalqını müdafiə etmək üçün tam hazır ol vəziyyətindədir. O deyib, bu qüvvələr sadəcə silahlı qüvvələrin başkomandanı Mustafa Əl-Kaziminin əmrini gözləyirlər. Hər halda bu toqquşmalar həbsə götürülənlərin buraxılması ilə sona yetib, amma bu sual yaşanır ki, keçmişdə də baş verən bu tipli gərginliklərin mühüm amili nədən ibarətdir? Deməli, bütün bu problemlərin səbəbini 2020-ci ilin 5 yanvar tarixində İraq parlamentinin ratifikasiya etdiyi qətnamənin icra olunmamasına bağlamaq lazımdır. İraq parlamenti 5 yanvar tarixində Amerikan hərbçilərin bu ölkəni tərk etməsi layihəsini təsdiq etmişdi. Gerçi Amerikan hərbçilərin bir hissəsi İraqı tərk edib, amma Mustafa Əl-Kazimi dövləti Amerikan qüvvələrinin tam çıxarılmasına maraq göstərmir. Halbuki İraqın müqavimət qruplaşmaları Amerikan qüvvələrinin tam bu ölkəni tərk edərək bu ölkənin müstəqilliyi və hakimiyyətinin qorunmasına təkid ediblər. Elə həmin gedişatda əsaib Əhli Həqqin baş katibi Qeysul Xəzəli bu qruplaşmayla dövlət arasında əmələ gələn son toqquşmalardan sonra bu qruplaşmanın dövlət və dövlət orqanlarına bağlı qaldıqlarına təkid edərək Amerikan qüvvələrin İraqı tam tərk etməsini tələb edib. Bu haqda başqa mühüm amillərdən biri də İraqdan xaricdə fəaliyyət edən müqavimət müxalifi kimi tanınan medianın məsələyə müdaxilə etməsidir. Bu gərginliklərdən sonra Ərəbistan və Amerikan mediası geniş təbliğat yola salmaqla əsaib əhli həqqidə daxil müqavimət qruplarına İraqa zid bir qruplaşma kimi təqdim etməyə çalışıb. Elə həmin istiqamətdə əsaib əhli həqq hərəkatının siyasi bürosunun üzvü Mahmud Ərrəbidə vurgulayıb. Amerika və Səudiyyə mediası Həşədü Şəbi və əsaib əhli həqq hərəkatlarını İraqa qarşı bir hərəkat kimi səciyyələndirməyə çalışır. Ümumiyyətlə, Amerikalıların bu əməlləri isbat edir ki, onlar müqavimət qruplaşmalarına qarşı müəyyən planlar hazırlayıblar. Hətta bu planı İraqın bəzi siyasi və dövlət rəsmiləri də müşayiət ediblər. Amerikanın Bağdaddakı səfirliyi bu haqda çox mühüm rol ifa edib. Hətta bu məsələyə əsaib əhli həqq hərəkatının üzvlərindən olan Mahmud Ərrəbidə işarə edərək elan edib. Amerika səfirliyi İraqda casusluq işləri və təxribat törətməklə məşğuldur.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
درباره حضرت زهرا سلام الله علیها حقا این رو نه به عنوان این که حالا آدم بخواد جز حرفای متعارف و معمول که میزنن بر زبان جاری کنه حقا انصافا ما قاصریم حقیرتر از اون هستیم که بخواییم از اون مقام با عظمت سخن بگیم
İnsanların adət üzrə bu sözləri dediklərinə görə yox, həqiqəti deməliyik ki, biz Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhanın əzəmətli məqamı haqqında bu böyük şəxsiyyətin və onunla yanaşı məsum imamların nurlu həqiqəti barədə danışmağa acizik. Bizim dilimiz, ifadə qabiliyyətimiz, şuurumuz bu mövzularda söhbət edə bilmək səviyyəsindən aşağıdır.
خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه مختقين
الله sizi nur şəklinde yarattı və öz ərşinə düzdü. Məsum imamların nurları haqqında deyilən budur. Biz daha özümüzdən nə söyləyə bilərik? Lakin bu böyük şəxsiyyətlərin həyatı, davranışı, onların bir bəşər övladı kimi bizə nümunə olmaları barədə deyiləsi söz çoxdur. Bu barədə çox danışılıb. Danışmaq imkanı genişdir. Bu mövzuda bir neçə cümlə deyəcəyəm. Biz Həzrəti Zəhra Sələmullah Əlihanın şəxsiyyətinə ikinci baxış bucağından, yəni ülgü olmaq baxımından nəzər salmalıyıq. Uca Allah Quranda iki qadını möminlərə və iki qadını da kafirlərə ülgü olmaq baxımından nümunə gətirmişdir.
Zərəballahu mətələn lillədinə aminəm rəətə firavun. و مریم ابنت عمران بعد از یک آیه و مریم ابنت عمران این دو زن را خدای متعال مثال زده است نمونه آورده است برای مؤمنین نه برای زنای مؤمن
الله ایمان getirenlere ise فرعون'un زوجسini misal çekti Sonraki ayede ise Ümran'ın kızı Meryem'i misal çekerek müminlere yalnız mümin kadınlara yok, kişi ve kadınlara iki numune göstermiştir. Bu büyük şahsiyetlere hemen bakış tarzıyla yani numune kimi bakmak ve onlardan ders almak olar. Fatime-i Zehra sallallahu aleyha'nın siddik ve siddigelerin doğrucul kişi ve kadınların içinde Siddiqe-i Kübra'dır. Yani bu büyük şahsiyet en büyük Siddiqedir. İndiki isteyirik ondan ders alaq, gerek kadınlar da ders alsınlar. Kişiler de, hamı ders alsın, alim de, cahil de.
Əziz dostlar, məsəl vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Sabah Cəmadiyyəl əvvəl ayının 13-cü günü xanım Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın bir rəvayətə əsasən şəhadətinin il dönümüdür. Bir daha bu münasibətə görə sizlərə təsdiyyət deyirik. Sizi mütəal pərvərdikarımıza amanət tapşırıq. Sağ salamat qalın, Allahın amanında.
و دیکم افتخار خواهند گرفت و اینجا واقعا گفتگو به زبان هنر همکار خوبه اونم برای این کسی که خودش واقعا رسانه است یعنی سعیدی که خودش رسانه است و به تعبیر آیل آرابی دارم میگم ابر رسانه است خب بگذار گفتگو به زبان هنر شود امشب هنرمندا به زبان هنر این یادواره رو برگزار کردن روایتی است از ارادت و خلوصی که این مردم نسبت به سردار دلها دارن اونم در کجا مشهد شهدا خوزستان قهرمان پایتخت دفاع مقدس ایران
بله بله ممنونم و چه اتفاق خوبی این که به یمن نام مبارک حاج قاسم سلیمانی این همه ارادت شما در قالب هنر داریم میبینیم این همه اتفاق خوب در بخش‌های مختلفی که حضرت عالی هم اشاره فرمودید و انصافاً من فکر میکنم هر کسی در هر جایگاهی باشه و هر هنری داشته باشه یه بخش از این هنر خودش رو قطعاً به نام نامی حاج قاسم سلیمانی عزیز اختصاص میده شما چطور دیدید جشنواره رو آقای شمس عزیز
سلامت باشید ممنونم از همکاریتون و همراهیتون واقعا با افتخار شما دارم بچه‌ها جایزه رو می‌خونن ما خودمون هم سیگوتو داریم از تمام ایران برنده داریم از خوزستان هم برنده داریم جای هم خالی است جای همه هنرمند خالی به خاطر پروتکل‌ها خیلی محدودی برنامه برگزار شد ان شاءالله که سال بعد شرکت‌کننده‌های بیشتری حضور داشته باشن و بتونیم آثار بهتر و بیشتری رو ببینیم و بشنویم همکار خوشحالت به زودی این آثار برگزیده از شبکه های سراسری و شبکه های استانی پخش میشه این شبکه شنوندگان جان رادیو اینا رو ببینن و بشنون لذت ببرن
چقدر عالی و ما منتظریم که این اتفاق هر چه زودتر بیفته و از دست هنر هنرمندان خوب و متعهد و ارزشی و درجه یک ایران زمین همه مراکز استانها بهره‌مند بشن و مردم ما هم لذت ببرن خیلی ممنونم از محبت شما لطف کردید التماس صدا دارین از شما زنده باشین یا علی مدد
بنویسید آن روز مردی به آرزویش رسید
روان هست به سمت خدا انا لله و انا علیه راجعون پس چه بهتر انسان انتخاب کند مرگی انتخابی را و داوطلبانه را به اختیاری را خاطر جمع در این
عرصه ویرانی ها علم افتاده به دستان سلیمانی ها.
سی شب با سردار ویژه برنامه که بزرگ داشت نخستین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.